Вие сте со SPS на Македонски. Собствениците на четирите врвни технолошки гиганти остварија невиден заеднички настап пред Конгресниот комитет за недоверливост на Соединетите Американски држави. Извештај во кој се содржани тврдења за недоверба и препораки за тоа како да се минимизира доминацијата на овие компании може да биде објавен подоцна оваа година. Прилог на Стефани Косети за SBS News.
SBS?
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 SBS Radio.
Шефовите на најголемите светски технолошки фирми сведочеа преко интернет пред комитет на Конгресот на Соединетите Американски држави да ги бранат своите практики и да одговорат на прашања за нивната пазарна мојк. Демократите се загрижени дека доминантните платформи можат да имаат уништувачко влијание, врзувајќи ги корисниците да купуваат повеќе производи. Председателот на подкомитетот Дејвид Чичилине вели дека корпорациите се чуварите на дигиталната економија. Според него, многу од практиките што ги користат овие компании имаат штетни економски последици. Тој вели, тие го обесхрабруваат предприемништвото, уништуваат работни места, ги зголемуваат трошоците и го намалуваат квалитетот. Едноставно кажано, тие имаат премногу голема мојк, вели господино Чичилине.
Many of the practices used by these companies have harmful economic effects. They discourage entrepreneurship, destroy jobs, hike costs and degrade quality. Simply put, they have too much power.
Но еден републиканец тврди дека успешните луѓе во САД, како што се основачите на врвната технологија и креаторите, треба да бидат наградени. Марк Зукерберг од Facebook, Джеф Безос од Amazon, Сундај Пикај од Google и Тим Кук од Apple се силите зад платформите кои се под испитување пред Комитетот за судство на Белата куќа. Зукерберг беше прашан дали неговиот гигант за социјални медиуми ги задушува конкурентите, копирајќи ги нивните карактеристики. Зукерберг вели дека признава дека има загриженост за големината и моќта на технолошките компании и дека тие градат платформи за споделување идеи и важни дебати кои се појавуваат низ нивните услуги. Тој вели верува дека ова на крајот води кон поголем напредок, но дека не сакаат да станат посредници на вистината, тоа би било лоша позиција и не е она што треба да го прават, изјави Зукерберг.
I believe that Facebook and the US tech industry are a force for innovation and empowering people. But I recognize that there are concerns about the size and power of tech companies. We build platforms for sharing ideas, and important debates play out across our services. I believe that this ultimately leads to more progress, but we do not want to become the arbiters of truth. I think that that would be a bad position for us to be in and not what we should be doing.
Господинот Зукерберг ја истакна политиката на Facebook за спречување на штети додека корисниците бараат интернет информации за коронавирусот. Тој вели изјави дека има докажан лек за COVID, кога всушност таков не постои, може да охрабри некој да оди да земе нешто што може да има несакани последици. Затоа, вели тој, Facebook го симнува тоа, но не забранува дискусии околу испитувања со лекови.
Stating that there is a proven cure for COVID when there is in fact none, might encourage someone to go take something that could have some adverse effects. So we do take that down. We do not prohibit discussion around trials of drugs.
Джеф Безос од Amazon првично одби да учествува доколку неќе можеше да се појави заедно со другите извршни директори. Тој беше запрашан зошто Amazon не прави повеќе за да ги отстрани лажните производи од продажба преко интернет, согласувајќи се дека им штети на клиентите и честните продавачи. Газдата на Apple, Тим Кук, негира дека поседува огромен удел на пазарот. Тој вели учествува во процесот на испрашување бидејќи прегледот е разумен и соодветен. Господинот Кук вели пристапува кон процесот со почет и смирение, но не прави никаква одстапка за фактите.
I'm here today because scrutiny is reasonable and appropriate. We approach this process with respect and humility. But we make no concession on the facts.
Пребарувач од Google е обвинет за кражба на содржина од други бизниси. Под испрашување, извршниот директор Сундар Пикај рече дека довербата и релевантноста на информациите се клучни за да се обезбеди корисниците да се вратат секојдневно во Google. Господинот Пикај изјави дека кога ја води компанијата, тој навистина е фокусиран да им дава на корисниците што сакаат и дека тоа го прави на највисок стандард.
Congressman,
you know, when I run the company, I'm really focused on giving users what they want. We conduct ourselves to the highest standard.
Раскинување на компаниите се чини неверојатно, но можни се поголеми ограничувања на нивните овластувања. Во меѓувреме, популарниот канал за социјални медиуми под кинеско собственештво, TikTok, е разгледуван од Комисијата за странски инвестиции во Соединетите Американски држави. TikTok инзистира на тоа дека не ги споделува податоците на корисниците со кинеската влада, додека Зукерберг беше единствениот шеф на сослушувањето, што ја обвини Кина за кражба на технологија. Прилогот за SBS News го подготви Стефани Косети.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.